Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
En podcast fra Tid og Lyst.
Bare tøv.
Det er mye tøys her.
For de av dere som har sett den eminente tyske serien Dark, så sitter jeg her nå og føler at jeg litt I en episode av den, hvor jeg har to utgaver av samme person ved bordet.
Og vi har, dette tas jo faktisk opp på YouTube, for vi kan gjøre det sånn, og dere har sikkert sett bildene, og dette var faktisk et meme. Det, før memes ble svære, så var du og jeg var et meme. Vi hadde vært sammen på et TV-program, tror jeg. Vi hadde vært sånn fageksperter på, var det TV2?
TV2 trenger ikke det.
Nei, de trenger ikke det.
Men poeng. De trenger det, men de bruker det ikke.
Noen hadde plutselig sett at de to ligner jo veldig på hverandre. Så det blir sånn skilt ved fødselen.
Ja, det var sånn se og hør greie.
Vi var I se og hør. Her er det.
Og for den årvåkne lytter så har dere altså nå hørt en stemme som dere enten elsker eller hater intenst. Brita Møystad Engseth, velkommen inn I romkapselen.
Tusen takk. Jeg så glad for å være akkurat her nå.
Ja,
vi glad for at du her akkurat nå, for det var ikke helt enkelt.
Ja, men vi synes ikke vi skal rippe opp det, men da sier det sånn at Arbeiderpartiet og Miljøpartiet, de bør tenke om, hva heter det, infrastrukturen, infrastrukturen for oss som kommer utenfra med bil.
Ja, her er det, nå er det sagt, og hvis noen av dere lytter det, så får dere notere dere dette. Ja!
Skal vi si det at dette, vi kan jo være litt kry, fordi Brita mer eller mindre har invitert seg selv til podcasten.
Ja, men det liker vi veldig godt, altså ingenting bedre enn det. Vanligvis må vi liksom jakte på gjester, og der vi må gjøre alt mulig rart. Nei, vi må ikke det.
Hora fra landsbygda hører bare sånn, nei, kan jeg komme eller? Når kan jeg komme?
Ja, du jo fra, du, altså, det jo Elverum, og det stedet har jo til med en egen sang om seg, en nidvise.
Ja, jeg vet det, men altså, ja, det Hernes, det en liten bygd utenfor Elverum.
Akkurat.
Okay, ja.
Så ikke blant meg det, opp I Elverum. Altså,
ok, fint, da skal vi ikke gjøre det. Nå, altså, vi har en tendens til av og til å starte litt sånn flame wars. Det skal vi ikke gjøre her. Så vi skal ikke ta stilling til den politiske ranten eller bostedet. Til Britta. Nei, vi skal snakke romfilm.
Det sier seg vel nesten selv når vi har Britta I studio her. Romfilmer finnes det mange av. Vi har snakket om det mange ganger før. Skal vi umiddelbart bare få unna den der Interstellar-greia, eller er det noen som har noen ord om det?
Altså, her saken. I fjor så hadde vi et sånn eget program hvor vi rett og slett satt og snakket om hva synes vi var de beste romfilmene, ikke sant? Sånn filmbattle. Som nerder gjør. Liste. Sant? Og så var vi som satt I studio, var vi da skjønt enige om, både vi og gjesten vår, at Interstellar, nye. Så kommer lytterne våre. Vi har til og med lytter I Sverige som kontakter og sier, ja, men hva da? Interstellar? Altså, ja, jeg snakker ikke svensk, men si det på svensk, du.
Interstellar.
Interstellar.
Det ser ut som et spørsmål. Ja,
gjør det. Det gjør det. Jeg vil bare sånn kort og konsist, hva tenker du?
Jeg synes det var møkkkjedelig.
Ok, men det greit. Da, sorry, lyttere.
Oi, nå, flame wars.
3, 2, 1, Interstellar-fans, det kommer tilbake.
Ja, okay. De må gjerne gjøre det, altså, vær så god.
Men, Love is the only thing that transcends time.
Han jo verdens kjedeligste mann nå, vet du.
Snakker jeg Matthew McConaughey? Mm.
Ja. Liker du ikke han?
Nei, det altså så... Det ja, hva var det de sa om Torbjørn Jagland? Når han kom inn I et rom, så var det som om noen gikk ut. Sånn det med Matthew McConaughey. Når han dukker opp på en film, så det som om noen går ut av en film.
Eller at oksygenet går ut av rommet. Vi sitter jo I en liten trang romkapsel og kjemper mot klokken her. Så. Ja, nei, så ok, da er det fastslått. Da går vi ikke inn på dette traumatiske området igjen. Jeg vil få la det ligge. Men kjære lyttere, vi skal lete om lys og lykt og se om vi faktisk finner en gjest som Interstellar-fan. Vi får prøve å gjøre det.
Få den av lytterne.
Lykke til.
Ja, han I Sverige.
Men altså, vi chatta jo litt på forhånd, og en av de tingene som vi begynte å snakke om, som jeg tenkte, altså, en av de filmene som på en måte, I hvert fall var helt skjellsettende for meg, det var to filmer da jeg vokste opp, og som har vært skjellsettende for meg og for veldig mange andre, det Star Wars, Og det Alien, og de ganske tett på hverandre I tid også. For meg slutten av 70-tallet, ikke sant? Mm. Og jeg gikk faktisk og så det på kino, og jeg husker liksom sånn at, ok, wow, dette var noe annet, dette var noe nytt. Men på to veldig ulike måter, og så ser jeg at du har sagt noe ganske interessant, men også infamt. ja. Apropos hvorfor folk har delte meninger om din virksomhet, om henholdsvis Alien og Star Wars-fans.
Ja, vet du hva? Vi kan si det sånn at det finnes en... Det finnes to leire, det finnes to mennesketyper, to evolusjoner I forbindelse med disse to filmene, Alien og Star Wars. Vi kan også hekte på nærkontakt av tredje grad på Star Wars-siden.
Vent da, jeg liker den, jeg.
Ja, ja, men jeg gjør også det. Jeg elsker den jo. Ja. Den jo sympatisk og håpefull. Og
pluss, altså ærlig talt, jobben som han... hva heter han? Hovedrollen
Oh, Richard Dreyfuss, ja.
Richard Dreyfuss.
Ja.
Mm. Altså, potetmos-scenen faktisk en av de beste I film ever, spør du meg.
Men han så høy på kokain I den scenen.
Han det?
Ja, totalt. Han
det ikke deilig å ha en filmviter her? Ja, okay.
Altså, hvis du ser Heisommer og nærkontakt I tredje grad, så det Richard Dreyfuss altså så stinn av kokain at han ikke engang ante hvilken av filmene han spilte inn. Han okay. visste bare at han jobbet med Spielberg.
Okay.
Noe med ja. High, noe med tomskjøp, husker ikke.
Same, but different.
Ja.
Men ja, tilbake til
Star Wars. Spielberg og Lucas da, selvfølgelig, jo som barn å regne når de lager film. Altså, de veldig håpefulle og uskyldige og vil at alt skal være godt der ute I verdensrommet. Og så det oss som den andre evolusjonen, kan man si, grenen, vi som da faller for Alien, som jo kom bare et par år senere.
Men det går an å like begge, det ikke det?
Ja, men man... Etter hvert som man da blir voksen da, etter å ha sett Alien og Star Wars, så kjenner man jo, når man har sittet og sett Alien og sett det mørke, skittende, svært realistiske romskipet, som jo bare mekanisk, det finnes jo ikke en, altså de må bruke en flammekaster, de har ikke et laser der, det ingenting. Så kjenner man at, det dette som fremtiden. Fremtiden jo ikke Harrison Ford og Luke Skywalker og alt sånt, det jo... Det bare horror. Det globalisering, og det utnyttet av arbeiderne, og det våpensmugling og misbruk av midler. Det det som fremtiden, og det skjønte man.
Men det The Alien jo da fremtiden, men Star Wars jo a long time ago.
Ja.
In a galaxy far, far away.
Og det har jeg også alltid tenkt på. At jeg må ærlig innrømme at da vi først skulle diskutere dette her, så jeg har liksom vært der sånn, Star Wars for meg blir nesten I sånn borderline fantasy av flere grunner, for der kommer liksom sånn romnerden I meg. I Star Wars alle romskipene sånn, de snur på en femøring, ikke sant? Det lyd I verdensrommet.
Yeah.
Se på dette.
Se der. Rebellion, Star Wars tattoo.
Nei, se så koselig.
Ja, ja.
Den var fin.
Ja.
Du får holde opp mot...
Jeg har Imperiet bakpå her også, men det blir litt for uanstendig.
Ja, nei, dette et familievennlig show. Ja.
Eller noe. Men tilbake til indelingen din, du mener at det to typer mennesker.
Ja, ja,
De som følger Alien og de som følger Star Wars.
Ja, og de som da ikke blir ferdige med Star Wars og fortsetter å være ganske infantile, selv etter hvert som de blitt voksne, og vil gjerne at barna sine skal oppleve det samme. Vi som da går ned I avgrunnen sammen med Alien, vi får jo ikke barn. Vi vet det. Vi bare sånn, nei. Om jeg så må late som jeg lesbisk resten av livet, her skal det ikke noen unge med. For dette går bare rett til helvete. Men jeg vil si at av disse to da, av Star Wars og Alien, så det jo Alien som speiler, som science fiction film, som speiler samtiden sin mest korrekt I den samtiden den laget. Star Wars virkelighetsflukt.
Total virkelighetsflukt. Helt enig. Og det jo et annet element her som sier det speiler I samtiden sin. Sant å si, så jo, den jo faktisk på sin måte den der gritty, ensomme, mørke, fuktigheten, de giftige gassene, det jo på en måte det ekte verdensrommet, tenker jeg også, for det husker jeg veldig tydelig. Altså, jeg husker at jeg så Star Wars på Colosseum Kino I Oslo da den kom til Norge, og det var sånn, wow, særlig den første scenen der det gigantiske romskipet kommer, og det husker jeg, det var nerdgasm, ikke sant? Ja, wow, ja. At det går an å lage sånn film, for husk på hva vi vokste opp med på 70-tallet, altså seriøst. Det var sånn, Emil I Lønneberga, og så bare, wow, Star Destroyer, ikke sant? Så, et par år etterpå, så det å komme seg på den filmen som ikke har disse gigantomane, det jo klaustrofobisk. Altså, den klarer å gjøre dette enorme rommet trangt og lite og mørkt. Og som du sier, det en sånn grittiness, tenker jeg, Men sant å si, nå har jeg jo brukt ganske mange tiår av livet mitt på å studere romhistorie. Jeg kan si at det jo mye tettere opp til den virkelige romhistorien. Mm. Det mye mer sånn nuts and bolts og svette og fuktighet og trange rom mm. i den virkelige.
Og ting så, som går i stykker på ordentlig.
Ting som går i stykker, og gammel teknologi. Det folk som sier, ja, nei, den mother, datamaskinen. Ja. Ja, den så gammel. Jo, men du klar? Alle datamaskiner i rommet 5 generationer gamle. Mm. Alt gammelt i rommet. Det jo noe av poenget. Det jo ikke høyteknologi.
Mm. Jeg vil si, jeg elsker den scenen i Alien hvor du ser USS Nostromo gli gjennom ja. Verdensrommet og det som vi...
helt stille.
Ja, åh,
stille. Yes. Åh, oh, yes. Oh, det sånn, oh.
Det så deilig.
Det 1000 pluss poäng för alla romfilmer som ikke lägger på ljud.
Mm.
Og så, for jeg en av mine absolutte favorittting med alle mulige sci-fi-filmer, jo interiør i romskip.
Ja. Mm.
Og når det med sånn skittent og sånn, så blir det jo enda deiligere.
Mm.
Og bare det å se hvordan, ok, sånn kunne det kanskje sett ut. Mm. Jeg elsker det.
Og så en ting til, også, som jeg tenker, som faktisk ikke bare godt, men også realistisk, det som sier, altså, der vi nå, så alt sammen bare menn i hvite frakker, det romhelter, alle sammen crew cuts, det militær bakgrunn, ikke sant? Alle sammen to doktorgrader, de som reiser i rommet nå. Men det vi satt og snakket om, vi har gjort opptak, vi har en tidligere episode, eller dette blir en fremtidig episode faktisk, så skal vi snakke litt om de folka som står og sveiser romskip nede i Texas nå. Det altså vanlige arbeidsfolk.
Mm.
Det er vanlige magavelgere, hard hats, ikke sant? Det helt vanlige folk som står og bygger romskipene til Elon Musk, så tenkte jeg, men vent nå litt, det jo skal vi virkelig gjøre dette i stor skala, så må jo verdensrommet bli fullt av nettopp, som du ser i Nostromo.
Mm.
Helt vanlige kroppsarbeidere. Mm. Altså vanlige karer som sier, ja, men lønn for dårlig.
Ja, ja,
får vi bonus for dette, eller ikke sant?
Mm.
Ja, dette gjør ikke jeg hvis ikke, ikke sant? Du klarerer noen ekstra penger, sånn. Wow, det noe annet enn sånn der løper rundt i kjortel med lasersverd.
Mm, det jo det. Og en annen ting Alien som tidsbilde, altså...
Ja.
På den tiden den kommer ut, så passer den jo også svært godt i hvordan USA hadde det akkurat da. Altså, Vietnamkrigen var akkurat ferdig, Nixon hadde akkurat gått av, det hadde vært oljekrise, og det var Jimmy Carter satt i det hvite huset, alle var bare sånn her, herregud, nei, vi orker ikke. Og det at denne filmen kommer, denne paranoide, mørke, dystre filmen kommer akkurat da, ikke tilfeldig.
Nei.
Og så kan man jo... hvis man vil da, det var jo noen som gjorde det, fordi den feministiske filmteorien hadde jo fått flere ben eller å stå på, den var blitt mer populær. Mm. Sånn at det var jo en del analyser i etterkant av Alien som handlet veldig mye om Ripley og hennes forhold til katten. Og når vi vet hva katta kalles på engelsk, du kan si det du, Erik.
Det P-ordet, pussy.
Mm, mm.
Altså, jeg jo så glad for at hun nevnte katten, ikke jeg. For jeg
tenkte
jo...
du skulle si Jonesy.
Jonesy!
Ja,
han heter Jonesy.
Ja, han heter Jonesy.
Og kan vi bare ta, her må jeg også, dette fordi det podcast og sånn, liten digresjon her. Jonesy med i faktisk i overraskende mange nøkkelscener. Han, mm-hmm. han i likhet med Ripley den eneste som overlever monstret. Monstret møter faktisk, når filmen der ute, så jeg kan ikke ta spoilervarsel. Alle har sett den, men mm-hmm. neste gang du ser den, så kan du se at det finnes egne sånne der supercuts på YouTube som bare har Jones i scenen, og ser du dem, så ser du plutselig at, shit, ja, det helt klart, altså regissøren har ikke bare, let's put the cat there.
Mm-hmm.
Det helt klart en hensikt med å ha den der. Og det har da ført til at det har oppstått en sånn kult rundt denne katten, og den også med i den neste filmen, som en av ytterst få, mm-hmm. altså ved siden av Ripley.
Mm-hmm.
Så det noen greier her, som du sier, og du sier feministisk filmteori, tenker mm-hmm. på ordspillet.
Mm-hmm. Ja. Absolutt, ja. Men også at Ripley kvinne, for det i manuset, opprinnelig manuset, så hun jo ikke det.
Nei.
Ripley skulle spille seg en mann.
Mm.
Men det var Ridley Scott som så henne på, for hun dukket vel opp til casting på i Lambert-rollen også.
Ja.
Og hun jo høyere enn 1,82 eller sånt nå, så hun jo statuesk og flott. Og han bare, ok, Ripley ikke en mann.
Ikke sant?
Ripley en kvinne.
Mm. Hvis du også har lyst til å lage podcast, så må du ta kontakt med oss i podcastbyrået Tid og Lyst. Vi holder til på Grynerløkka og har verdens hyggeligste studio, som selvfølgelig har nydelig lyd. Det kan du jo høre. Vi dessuten skikkelig gode på innhold og produksjon. Send en mail til pia@tidoglyst, så snakkes vi.
Jeg kan jo si at som ung mann som satt og så på det, det var jo en åpenbaring. For det var for at jeg hadde aldri sett noe sånt nå. Jeg hadde aldri sett en sånn kvinnelig mm-mm. film. Jeg hadde aldri sett en sånn filmhelt, bottom line, kvinne eller mann. Mm-hmm. Så det, det tenker jeg fremdeles, at, at det er jo ikke bare, altså, det er veldig mye som hviler på henne.
Veldig.
Og, men som du sier, det er klart, jeg var 15 da jeg så filmen, så det var jævlig mye jeg ikke fikk med da.
Ja, jeg vil vel tro at selv om du var 15, jeg var 13, så husker vi vel begge underbuksescenen når hun prøver å komme seg inn.
Ja, det gjør vi, og dette var lenge før internett, folkens, så man tok det man hadde.
Man forsøkte å stjele faktisk de bildene som fanger foyeren.
Ja, nemlig.
Sin lokale kino.
Ja, det gjorde man, ja.
Nei, men altså, det, nei, altså Ripley som, som rollefigur, altså som, og som kvinneskikkelse, er grensesprengende.
Det er jo interessant, for at hun har dukket, altså Sigourney Weaver har jo dukket opp i mange og rare filmer senere. Mm-hmm. Altså, inklusive en av mine favoritter, Galaxy Quest, som hun ba om å være med i, for hun ville så gjerne ha den rollen som et kontrapunkt. Men også sånn, hun er jo også med i Ghostbusters, og, og Frost og Peg-komedien Paul, som jeg også liker veldig godt. Altså, hun har jo blitt et sånt der, hun er jo blitt en helt ikonisk skikkelse som nærmest bare kan dukke opp, og så sier hele science fiction fandom åh, det er Sigourney.
Yeah.
Det er Ripley,
ja, det, men det er jo altså, hennes greie. Altså, hun har, til tross for at dette er den rollen som skapte henne.
Det er det jo.
Hun gikk på skole sammen med Meryl Streep og den generasjonen der, som gikk på Harvard. Mm. Nei, unnskyld, Juilliard. Mm. Og det er klart at hun drømte sikkert om å bli seriøs.
Ja.
Og så havner hun inn i en, det som alle forestiller seg, bare en litt labbudget B-film science fiction som bare eksploderer og setter fyr på alt sammen. Og så er hun knyttet til denne rollen. Hun er det i Aliens, som hun ble Oscar-nominert for.
Oi!
Beste kvinnelige hovedrolle. Det hadde aldri skjedd for det heller, at en actionfilm og en kvinne var blitt nominert for en actionfilm. Og siden vi alle vet at Aliens er jo er en av de beste oppfølgerne som noensinne
har. Ja, er det ikke det?
Jeg elsker den.
Den er dritbra. Du har helt rett. Jeg har tenkt det samme. Jeg har tenkt sånn, det er, altså, Terminator 2,
det er det samme.
Ja. Samme. Mm. Jeg tenker bare sånn, på 80-tallet så gjorde man noen greier. Det var altså to oppfølgefilmer som bare var helt rå. Mm. Og du sitter og tenker, ok, men der vil jeg si at Terminator 2 er enda mye bedre enn Terminator 1, enn Aliens er bedre enn Alien, for å si det sånn.
Ja.
Altså, vil jeg si. Men jeg er helt enig, men den er jo veldig forskjellig.
Ja, men hvis vi da, hvis vi drar tilbake den tråden med at den speiler sin samtid, så gjør Aliens det, fordi da er vi i 1986, og Reagan sitter som president, og han har snudd hele landet rundt til, altså, there's a new morning in America, var jo hans greie.
Oh, ja, ja.
Ikke sant? Og det han gjør er å hylle, nå er det ikke snakk om å være, skamme seg av Vietnamkrigen, nå er det å være stolt av soldatene, og det er den kalde krigen, vi må stoppe kommunismen, og innvandring må vi også stoppe, de var veldig opptatt av det, og da er jo denne filmen en virkeliggjøring av den fantasien som han står for. For det er jo en film som, nå er jo, det er jo bare hauger av aliens.
Ja.
Og de har jo til og med en illegal alien-vits.
De har det, det stemmer det.
Og vi kan forestille oss at det er innvandrere, eller at det er kommunister. Russerne kommer, liksom. Og Ripley får et barn.
Ja.
Katten, the pussy, erstattes med et barn.
Det
stemmer. Du kan, hører du liksom bare forskjellige dybdene i
det? Ja, ja, her er det dybder.
Ja. Og hun tar til seg dette barnet.
Ja. Som Mut, hun, som barnet heter.
Nemlig, det er også
og
veldig gøy.
Ja, det, det er altså
den lille jentungen som hun finner.
Hun heter Nut, og selvfølgelig som etternavnet Nut. Det er en sånn ting som jeg har levd med hele livet. Sånn, altså, for, det verste var faktisk mens Nut Gingrich, den amerikanske politikeren, og hun sukker her, for at det, hvis ikke dere vet det, i tillegg til å være filmviter, så er hun også amerikansk politikk der, det kan vi trygt si.
Yeah.
Så Newt Gingrich, og da husker jeg det var veldig sånn at da ble mitt etternavn konsekvent skrevet uten H. Men ja.
Bare en liten saksopplysning som jeg bare har lyst til å komme her. Altså, bare ta med mye av grunnen til at Brita nå uttaler seg så hardt og mye om Alien, er at det er ikke noen tanker som du har funnet på nå. Du har faktisk skrevet en oppgave om disse filmene.
Ja, jeg gjorde det.
Ta med det.
Ja, jeg gjorde det.
Dette er akademisk.
Ja, det er det.
Det er jo det.
Ja.
Fortell.
Jeg studerte filmvitenskap på Universitetet i Stockholm.
Ja.
Og min, det man da kalte hovedfagsoppgave.
Det heter de gode gamle dager.
Så heter det.
Ja.
handlet om Alien-trilogien. Og hvordan da de tre filmene speiler den samtidige amerikanske politikken på nesten altså, skremmende vis. Og vi kan jo godt snakke om Alien 3 etter hvert, selv om vi ikke orker å gjøre det så veldig mye, tror jeg, for vi blir jo litt dårlige av det.
Ja, det
ble
vi. Jeg synes den var ok. Jeg synes den var helt greie.
Jeg
synes den var artig. Og så tar det litt av. Jeg synes det var et eller annet morsomt. Det er det som er på den fengselsplaneten. Sånn. Mm. Jeg synes det var helt ok.
Ja,
jeg synes det. Men absolutt, jeg skal ikke forkleine Alien og Aliens. Altså, de er helt strålende, helt magiske, mye bedre enn alle. Men jeg synes alle de der Alien-filmene er morsomme.
Det var en av de tingene jeg klarte å skaffe meg, var jo spesialutgaven av Aliens på laserdisk!
Åh! Oh! Ja, dette er, her er det nostalgitripp, folkens. Ja, det er det. Men laserdisk var jo awesome da det kom, herregud.
Ja, ja, ja.
Okay. Skal vi bare kort forklare laserdisk, ja. Folkens? Det var altså en plate som så ut som en, det var størrelse på LP-plate, men som så mer ut som en CD, som da inneholdt en film, og den måtte snus halvveis og spilles av i en sånn kjempestor spiller. Mm, ja. Og da, jeg føler at det liksom følger med en sånn bakprojeksjonsskjerm, egentlig, sånn kjempesvær kasse ja, som veier 300
liter. Det var god kvalitet, og det var vel ofte litt sånn spesialproduksjoner. Ja. Altså, vi hadde det ikke hjemme, men jeg husker at en kompis av faren min, han hadde det, så han hadde en av Norges større samlinger av laserdisker. Mm. Jeg husker at
Det var ti.
Ja, det var ti, altså, og han brukte mye penger på å reise rundt og kjøpe ting i USA. Det var jo liksom sånn starten på det vi jo tross alt er vant til i dag, som er at en god film skal selvfølgelig være i høy oppløsning, og det skal ofte være director's cut, og det skal være litt sånn. Så du hadde det på laserdisk,
ja? Ja, jeg hadde det, og i director's cut, når den da, så er det jo mange ekstra scener selvfølgelig, og en av dem som er med der som ikke er med i Aliens, er jo forklaringen på hvorfor hun knytter seg så veldig til dette barnet. Det er jo at når hun kommer tilbake igjen til jorden, det hadde jo gått mange år, 65 år eller sånt, ja. Veldig lenge i hvert fall. Hun drev rundt i verden som i 57 år.
Ja.
Så har jo åpenbart hennes egen datter har dødd.
Nemlig. Hun er blitt gammel og dødd, det stemmer.
Ja, selvfølgelig.
Og det er jo også, men altså der igjen så husker jeg, det er helt tidlig i filmen, og det er jo når hun liksom skal debriefes, og de lurer jo egentlig på om dette var sant og sånn, ikke sant? Og den eneste, men der er det det samme igjen, altså den eneste fra hennes fortid som har overlevd er faktisk katten, for at den lå i dvale sammen med henne. Så det er, og så forlater hun jo katten for å dra gårde til denne basen, men det er som du sier, den der, det paradokset du får ved romferdet, riktig nok så er det her sånn at vi har jo snakket om dette med at hvis du reiser nær lysets hastighet, så vil du eldes mye langsommere enn de som er igjen på jorda. Her er det altså dvale. Mm. Men who cares? Poenget er at når du reiser lenge i rommet, så mister du alle på jorda. Det er jævlig godt sett i den filmen. Altså, jeg husker at det var sånn som jeg tenkte, ok, denne blir også bra, for her har de ikke bare skjønt det poenget, som de igjen aldri skjønner i Star Wars. De bare drar på 5 minutter. Det er sånn. Ja. Og det er ingen tidsparadokser, ikke noe tidsforskyld, ingenting. Sånn. Einstein finnes ikke i den galaksen der. Og her skjønner de, men ikke bare det, men de gjør faktisk noe godt filmatisk med det, som du sier.
Mm-hmm.
Akkurat det der, ja.
De skaper da, plutselig forstår vi hennes lengsel, for det er klart, jeg reagerte på at hun plutselig likte dette barnet.
Ja.
Hun som så tydelig hadde vært barnløs,
ja.
Og åpenbart ugift i Alien. Altså hun var et så tydelig sånn feministisk ikon, og at nå plutselig, fordi hun da plutselig har en ny president, så skal kvinneskikkelsene utstyres med barn og automatisk like det. Men med den scenen som da ble klippet bort, så forstår man jo at hun faktisk har hatt en fortid som mor da, ikke sant? Men den er altså... rollegalleriet i filmen er jo også helt spektakulært.
Ja, det er det. Det er det. Nei, jeg tenker tilbake, jeg tenker at det er liksom sånn...
Bill Paxton, for eksempel. Helt uforglemmelig.
Nei, fantastisk.
Mm.
Nei, altså er det jo... Altså, du tenker tilbake på filmen, så tenker du... Den var god bortsett fra, ikke sant?
Mm.
Og når man ser det igjen etterpå, så hender jeg skipper det, tenker jeg. Alle scenene... De scenene, men den scenen der er litt sånn... Men disse to filmene her, de er sånn perler. Jeg bare sånn, nei, men du kan sitte og se hver eneste scene.
Jeg kan ikke komme på noen, nei, som er liksom sånn... Nei, det var døft. Men de filmene.
Nei, ikke sant? Litt sånn digresjon da. I dag, når dette tas opp, så er det jo, altså, det er jo ikke egentlig digresjon, vi skal tilbake til det, og det er jo en viss fyr som driver et romfartsselskap i USA, har twitteret i dag, og han bygger også elbiler. Han bygger en elbil som heter Cybertruck, og så har han da, i dag så har han twitteret bildet av bilen fra Aliens, det der lave.
Han tar det.
Og så sier han, dette her er spesialutgaven, den kan du bestille nå, spesialutgaven av Cybertruck, og da får han sånn 10 millioner millioner likes så sånn, yes, og han sier ingenting, så bare, men der har du det igjen. Mm. Altså, selv den lave bilen som vel var noe de hadde fått fra en flyplass, var ikke det?
Ja.
Selv den så ikonisk at han bare legger ut bildet av den og sier Cybertruck upgrade, og alle bare med en gang, yay! Ikke sant? Mm. Der vi fremdeles med den filmen. Hvor mange filmer fra 80-tallet der som ikke sånn, ja, det sånn Terminator, ok. Mm. Men det sånn...
Ja. Men det jo også, det også James Camerons spesialitet er jo evnen til å... Altså, han jo ingeniør, opprinnelig.
Oh ja, ok, det forklarer jo en del. Ja.
Så han tegner jo og konstruerer mye av spesialeffektene, eller ikke effektene i seg selv, men designet på biler, på drakter, på alt mulig, gjør han jo selv. Og han... Og han kunne sikkert tatt en doktorgrad i astrofysikk, hva vet jeg, fordi han da sitter og leser og leser og leser, for at ting skal stemme.
Han har jo vært på verdens dypeste havdyp, så han jo faktisk forsker, mannen. Ja. Han jo det. Mm. Så det som du sier, han kunne ha dratt i et romkapsel, men han mer opptatt av havet, og det jo interessant, det jo like spennende egentlig. Mm. Så, ja.
Han designet jo dykkemaskene i The Abyss.
Den har jeg skrevet oppgave om.
Er ikke den fantastisk?
Ja, jeg elsker den filmen. Den er så bra. Den første gang jeg lærte om setup og payoff med den gifteringen der, den har jeg analysert. Riktig nok ikke på hovedoppgavenivå, men dog sett den ganske mange ganger. Mm-hmm. Jeg elsker den filmen.
Ja.
Og der også, scenografien, the dirtiness av den riggen og alt det der, sånn er strålende. Jeg gjetter på, nå digererer jeg, men liker du Blade Runner?
Ja, jeg gjør det.
Ja, det ante meg, for det regner hele tiden skittent. Og,
ja, altså, jeg vil ikke si at det er Harrisons beste rolle, jeg synes han litt kjedelig den, men
jeg synes han
den
er
så
der.
Vakker.
Ja. Altså. Den er vidunderlig vakker, og igjen som sier, det er noe av det jeg liker, altså noen av de filmene jeg liker best er de som er sånn, har en sånn konsistent visjon. Mm. Altså, det er ikke sånn at du liksom hopper litt rundt, og så skjønner du plutselig at nei, de ombestemte seg litt underveis, som veldig vanlig, hvor du plutselig sier, oi, hvorfor gjør du det nå? Mm. Nei, du helt sånn tvers igjennom, fra du går inn i det, og til du kommer ut, så sånn, jeg har vært et sted, og det stedet har ikke forandret seg, bare fordi at noen fant ut at de ville forandre litt på ting.
Nemlig.
Den veldig sånn. Så jeg helt enig, Blade Runner også, mens... Vi skal, kan vi forbigå sequelen i stillhet.
Oh ja,
men ja, men så du sier, altså, dette er som et speil på sin samtid, og det, altså, grunnen til at vi sier det jo litt interessant, fordi at, altså, en ting at science, dette jo en stor debatt som har foregått i science fiction i alle år, som sånn...
Særlig litteraturen,
ja. Særlig litteraturen har hatt denne diskusjonen veldig klart og tydelig, som er science fiction... Er det virkelighetsflukt, ikke sant? Er det eskapisme? Er det forsøk på å spå fremtiden? Det er noen som bruker det til det. Mm. Eller skal den på en måte være, du holder fremtiden opp som et speil av vår samtid, og så ser du våre problemer. George Orwells 1984 skrevet i 1948. Og hvis du kjenner Sovjetunions historie, så skjønner du godt hva han skriver om, ikke sant? Så folk sier, ja, det er en spådom. Nei, det er antagelig en speilbok, ikke sant? Mm. Og det du egentlig sier her, at disse filmene, de to første filmene, også er det i en...
Ja, absolutt. Ja. Og den tredje også, veldig klart.
Ja.
Den kommer jo da...
Ja, hva er det som er hva er det speiler den tredje, egentlig?
Du, da er vi på 90-tallet.
Ja, akkurat, ja.
Mm. Og Ripley har da krasjlandet på denne fengselsplaneten, hvor disse mennene lever i en form for celibat for seg selv, og uten våpen og alt mulig, og det skriker jo bare... AIDS-krise.
Ja, men det gjør det jo, det er sant.
Av hele filmen.
Ja.
Disse, ekstrem religiøsitet.
Ja, for de er noe som munke, nesten som munkeorden og noen greier.
Og dette at det ikke er våpen, at de skal liksom zone så veldig for det de har gjort, og det jo en sånn nesten litt grotesk, for det man sier her, at det, hvis du har gjort noe galt, eller hvis det skjer deg noen ting, så skal du zone for det. Og midt i AIDS-krisen, som Reagan hadde ignorert fullstendig, og Bill Clinton så vidt begynte å pille i, så var den litt i fond. Men det er jo David Fincher som har laget den. Ingen visste hvem David Fincher helt var, da han laget Alien 3. Og Alien 3s største problem er at det er Sigourney Weaver som er den store stjernen. Altså, den massive suksessen som Aliens var, og hun var jo desperat etter å gjøre andre ting. Hun er tross alt utdannet for Juilliard sammen med Meryl Streep, og så må hun rase rundt i verdensrommet mens Meryl bare tar imot den ene Oscar etter den andre for lott
og spørsmål. Ja, hun er med i alle filmer der ute.
Ja, og hun får spennende aksanger og morsomme klær, liksom. Og der må hun løpe rundt.
Og i tanktop og cargo pants, liksom.
Skjønner hun bare. Så hun fikk være executive producer på Alien 3, og det betyr at hun har ganske stor kreativ kontroll. David Fincher skammer seg jo den dag i dag over at han laget Alien 3.
Ok, ja vel.
Han var bare sånn, han skjønte jo underveis, og det merker man jo på filmen også, at han har ikke lyst til å gjøre dette til noe veldig, veldig bra, men jeg får vel gjøre det.
Alan Smithy, nesten som ja, Alan nesten, Smithy.
Ja, ja. Men så det var hun som da bestemte at det ikke skulle være våpen.
Ja.
For det liker hun ikke.
Nei.
Og så måtte Ripley dø.
Ja.
For at Sigourney Weaver skulle løsrive seg fra den figuren, slik at hun kunne konsentrere seg om andre roller.
Ja,
og hun på premieren på Alien 3, så sier hun jo, jeg tror det var til BBC, så sier hun, I don't like guns, and I'm no science fiction fan either. Det var sånn,
Hå! What?
Du kunne bare slått alle som elsket henne rett i fjeset.
Ja, ja, ja.
Og så, ja, så gjør jo Ripley det endelige offret da.
Ja.
Som, og det at hun også barberer av seg alt håret gjør henne jo også kjønnsløs og vipper henne også over i også som en slags AIDS-offer en AIDS-syk.
Ja, det tenker jeg. Jeg husker at jeg tenkte at vet du hva, nå tenker jeg kjemoterapi
ja.
Siste stadium av karposis sarkom, altså sånn bilder som... Altså,
jeg har tenkt veldig mye rart i de filmene som jeg ikke har gjort, altså det må jeg bare
si. Og i tillegg så muterer jo også viruset, altså alien muterer jo, fordi den kommer ut av en hund.
Ja.
Stemmer. En rottweiler i stedet, og får helt andre kvaliteter. Og det sier også noen ting om at dette handler om viruset. Ja. Det handler om behandlingen av viruset. Ja. Og at det beste er hvis dere dør, dere som har dette viruset, faktisk. Det sier jo det!
Det gjør jo
så
det.
Hun kaster seg jo bakover etter flammehavet, og holder denne chestbursteren i armene som et barn. Fast, liksom.
Ja. Ja.
Men for en kontrast også da til det barnet som hun tross alt, ikke sant, i foregående filmen, og det husker jeg også, det var en sånn ting jeg tenkte at det ble en sånn der, det ble et veldig sånt klart brudd også for meg da, hvertfall som ser, så tenkte jeg at nei, dette blir sånn jarring. Nå er hun for langt unna det hun har vært, og du fikk følelsen at her var det som du sier, og det jeg visste jo ikke det den gangen, at det var noe annet som hadde foregått her også. Ikke sant? Altså.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere i hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Men så er det jo en sånn overgripende ting her også, som jeg tenker som er litt interessant, og det er dette her, altså, dette firma.
Ja, det er helt usannsynlig da. Det er et sånn stort firma som skal styre alt. Det,
Weyland Yutani, folkens.
Altså, privatisering av verdensrommet.
Ja, det
var i hvert fall... Og der tenkte jeg igjen, jeg husker at jeg begynte, så disse filmene, så tenkte jeg, jo, det var en snodig tanke, det privat selskap som er i romkoloni, for det var 80-tallet, og det var fremdeles, alle var skjønt igjennom at det var NASA, det var Sovjetunionen, og romfart var state enterprise.
Mm.
Det var statene som bestemte seg for å konkurrere i verdensrommet, og ideen om at noen skulle liksom gå ut og tjene masse penger og bygge opp sine egne kolonier og gjøre det som skrupelløse store bedrifter gjør, den virket veldig fjern, og så sitter vi i 2020 og bare, han fyren som driver og twitterer om at han driver morsomme memes om aliens. Han er jo blitt konfrontert med dette da, ikke sant? Han er jo blitt konfrontert med sånn, hvilken rolle ser du for deg hvis du bygger en by på Mars til 50 millioner mennesker som du snakker om? Hva er din rolle? Og så ler han og sier han, I'll just crown myself God Emperor of Mars. Så tenker jeg, jeg vet ikke om man skal spørre, altså,
too close to home.
Har du sett Alien?
Ja, nemlig, det er det. Og Alien forsøker å forklare hvorfor Bishop ser ut som Bishop gjør.
Ni gjør det, ja.
Fordi Lance Henriksen som spiller Bishop dukker jo opp i, nå husker jeg ikke hvilken av de horror-sequelene etter Alien 3 det er, men der dukker han jo opp som Mr. Whalen.
Ja,
det stemmer det.
En av de,
det er helt riktig. Det gjør han.
Om det er en av de som kom etterpå som var dårlige. Og da er han jo, da skjønner man plutselig, Bishop er Whalen.
Ja.
Og det du også ser da, og som jeg synes som er sånn, som for igjen så er sånn, du kommer hinsides dette med at det bare er sånn egentlig bare sverdkamper i verdensrommet, er akkurat dette med at dette store selskapet sysler med romfart, med bioteknologi, med våpenteknologi, med roboter, og så tenker jeg sånn...
Kolonisering.
Og så tenker jeg sånn, vet du, dette her er, igjen, det lyder veldig kjent, og det lyder... egentlig, altså, ja, som sagt, ganske kritisk, egentlig, med tanke på
alle på om noen år, når vi kommer til Mars på ferietur, så blir vi møtt av sånne droids der, og alle ser ut som Elon Musk.
Ja!
It's gonna happen.
Altså, hvor, ja, nei, altså, han
han ser jo ut som en android sånn I utgangspunktet.
Ja, han kan jo gjøre det.
Han er ja, nei, du, det har jo vært spekulert mye på det, og nå sysler vi jo også med kunstig intelligens, og de sysler med Neuralink, dette firma som skal koble seg direkte til hjernene til folk, også noe han driver og putter penger I. Så som sagt, det ingen som nærmere en sånn der Weyland-Yutani-rolle enn han. Og damn, altså, så godt sett det var, for dette manuset skrevet på 70-tallet. Jeg mener å huske at manuset gikk noen runder også, at det tok litt tid før det kom I produksjon, gjorde det
ikke det? Men altså, det jo ikke... Jeg, helt overrasket jeg ikke over at, det, over at de legger inn privatisering av diverse amerikanske foretak, for det... Altså, selv romferdene var jo det, med underleverandører som...
Med underleverandører, ikke sant? Og du kan si at den store forskjellen nå selvfølgelig at nå det ikke lenger sånn at liksom NASA setter opp kravspesifikasjonene og ber private om å gjøre det. Nå det sånn at de går ut til private og sier, kan dere bygge noe til oss? Og hvis det bra nok, så kjøper vi plass, ikke sant? Da kjøper vi et sete.
Ja, nei, nå satt jeg og håper å si drømte meg litt bort I de dype tankene dere hadde om det jeg egentlig tenkte bare var en kul science fiction-serie.
Men som du inne på...
Så det var voksne som analyserte.
Det var de voksne her. Men det igjen, så det... Altså, det jo noe med disse filmene. Og folk, vi har fått en del lyttere som sier, når skal dere lage et bokekstra? Det kommer, vi har det på plakaten. Vi vender litt tilbake til film og tv-serier og dataspill har vi også begynt å få en del om nå, fordi lytterne også, folk opptatt av det, og jeg tror en grunn at det betyr noe for dem. Det ikke til å komme forbi at jo da, jeg har science fiction-bøker som har gjort inntrykk på meg, men de to øyeblikkene, og se det digre stjernekrysseren komme ut av toppen av skjermen. Og musikken, ikke sant? Og så panner du ned på den der røde planeten, og det bare sånn, det åpningsøyeblikket briljant. Jeg tilgir han nesten alt annet han har gjort, men den åpningssekvensen, den helt enestående. Og så den, ikke sant, åpningen i Alien, som sånn, tenkte jeg. Ok, men jeg kommer jo stadigvæk tilbake til disse filmene, og jeg tenker på dem, og de former jo måten vi tenker på rommet på, jo egentlig poenget. For det jo de to visjonene, ikke sant? Det den optimistiske visjonen som vi skal kolonisere galaksen. Vi diskuterte galaktisk imperium med
Kristoffer.
Eller Christoffer. De vi får besøk av veldig snille, sånn som I nærkontakt.
I nærkontakt, ikke sant? Og dette, ikke sant? Og så det andre som
Vi vil ikke ha disse på besøk.
Nei,
for vi vil ikke møte dem, og vi vil ikke ha dem på besøk.
Nei, altså, jeg har følelsen av at egentlig at... Independence Day Men det jo en popcornfilm da Jeg koser meg
Jeg så den på 70mm Jeg var helt sånn der, det var så gøy
det var Jeg sånn også Igjen satt den på Colosseum på 70mm Storkoste oss Satt der sammen med 5 nerdevenner Og så kom det et punkt hvor hele Da skjønte jeg at det var høy nerdefaktor I salen Det det punktet hvor de skal Implantere et virus i det fremmede romskipet Og de gjør det med en MacBook Og MacBooker på det tidspunktet prater ta knapp med sine egne printere og det folk som bare, alle bare skoglo en MacBook, ha ha ha, ikke sant men bortsett fra det, herlig film oppfølgeren men der det igjen altså og det hva, for Alien har fortsatt
det,
og hva det? Hvorfor, why? Det bare penger eller det, for at det Ridley Scott har jo en av de siste, han ikke det?
Ja,
han ikke dårlig han?
Nei, de to siste hans det The Covenant og Prometheus.
Ja, Prometheus, ja.
Altså, kan jeg...
Det prequels, det ikke sequels. Ja,
kan jeg få lov til å si en ting om Prometheus? Jeg har blant meg selv og noen venner laget en term som går på at jeg håper ikke dette et sånt Prometheus-øyeblikk. Fordi altså, jeg hadde gledet meg så voldsomt til den filmen. Herregud som jeg gledet meg. Og så gikk jeg og så den filmen, og det var så coitus interruptus at det var helt krise. Og den, jeg var så skuffet, for jeg hadde gledet meg så masse, og hele universet, og så tenkte jeg, mer av det, få det på. Og så kommer det mageplaske der.
Og han har I tillegg forsøkt å appellere til Ripley-segmentet ved å velge, nå husker jeg plutselig, si hva hun heter. Noomi.
Noomi Rapace, ja.
Ved å velge henne som hovedperson. Altså hun har jo samme...
Helt klart, jeg skjønner det, men fader altså. Men ja, nei, og det som jeg synes så fælt med den og den Covenant filmen som var hakket bedre men likevel det det at det så mange ting der som jeg liker det sånne enkelstående elementer
det det
og jeg får romskip og alle de greiene der sånn men så, faen
Og så plutselig helt enig med alt det, og så en ting til, det noen av disse nyere filmene med datagrafikken sin, vet du, jeg foretrekker, for eksempel, jeg vet, jeg så en sånn der The Making of Aliens, den ligger på YouTube faktisk, ikke helt lovlig, men den to timer lang, og den vidunderlig, hvis du liker Aliens, bare gå og søk den opp, The Making of Aliens, da snakker de blant annet med Cameron. Mm. Og han påpeker at dette var liksom rett før gjennombruddet for datagrafikk.
Ja.
Så dette det egentlig på mange måter den siste virkelig effektfulle filmen, big budget filmen fra Hollywood, som på gammelmåten, så for eksempel en av sekvensene hvor facehuggeren hopper opp, han sier det gjorde de faktisk baklengs, der de bare kjørte filmen, de dro den vekk og kjørte baklengs, når den løper veldig fort. Han forteller om det detalj, så tenker jeg, så ser jeg disse slikke bildene, det så glatt, og det sånn hyperrealistisk, det nesten veldig. Som en sånn Salvador Dali-bilde, det sånn, disse her store landskapene du har i de nyeste filmene, så tenker jeg, vet du hva jeg foretrekker? Liksom sånn, det drypper litt vann fra mutter og skruer i Alien eller i Aliens. Så ja, pluss, Prometheus har gitt opphav til et av mine favorittfilmuttrykk. Det kommer fra en YouTube-kanal som jeg liker veldig godt, som heter Everything Wrong With, hvor de går gjennom alle filmer, og så ser de på alt som galt, og der har de gikk gjennom Prometheus, og da fant jeg opp uttrykket The Prometheus School of Running Away From Things. Det når de... Det når
Charlize Theron!
Nemlig!
Ja.
Det når noe begynner å falle i en film, og alle fornuftige mennesker skjønner at når noe høyt faller, så løper du på tvers. Ja. Du løper ikke på langs.
Nei.
Og det det hun gjør. Ja, det digre romskipet faller, og hun løper som en gal. Ja.
Hun kunne altså,
ta et skritt til siden.
To skritt til siden, så du redda, ikke sant?
Med The Covenant også.
Så nå har dere lært det, folkens. Hver gang du ser det, The Prometheus School of Running Away From Things, det er en sånn filmklisjé, på samme måte som You Gotta Take a Look at This, og Du låser ikke bildører og sånn. Det en filmklisjé. Og nå er dette cannot be unseen. Du vil aldri glemme dette.
Nei, nemlig. Og jeg vil også påpeke, det som plaget meg, jeg tenkte, jo, men det ikke fælt. Jeg kan tåle det, men det jo ikke dette jeg ville ha. Og jeg så interessert i hvor de opprinnelig kommer fra. Så kommer da The Covenant, som da skal foregå, hva sa jeg, 14 år senere?
Ja.
Noe sånt da. Det veldig kort tid etterpå. Men i løpet av de 14 årene, så all den høyteknologien som de da hadde ombord i romskipet på Prometheus, altså med den der egenkirurgien og laser og alt mulig, nei, borte! Ja. Hva de har på Covenant? Ingenting! De har knapt klær!
Ja, ja.
De har ikke førsteskrin som hjelper en gang.
Nei, stemmer. Ja. Nei,
helt sant. Ja, men det
blir sånne backpackere som går seg vild i junglen.
Og da blir man sånn, men nå jukser du, nå ødelegger du ting, Ridley Scott.
Ja.
Det å skape et univers, og så bryte fullstendig med det, i neste som knapt nok foregår, så, altså som foregår så kort tid etterpå. Cameron valgte jo det samme universet som Ridley Scott hadde laget. Han bare forsterket det. Han gjorde det enda større.
Han gjorde det enda større, og pluss at det foregår i tid etterpå, så han kan jo gjøre hva, sant?
Ja, men han har ikke pushet det så langt at det virker usannsynlig.
Nei, helt sant. Nei, men dette jo et problem som du også i høyeste grad har med Star Wars-filmene. Altså, de tre prequelene jo proppfulle av teknologi som ikke dukker opp i de senere filmene. Så de tre første filmene, som uten tvil de beste, har den dårligste teknologien, så tenker jeg, men det handler ikke bare om tilgangen til datagrafikk og sånn. Det er igjen noe med det med at når du skal fortelle om fremtiden, altså hvis du skal fortelle en god historie om fremtiden, så det lett å tenke at jo mer teknologi du kliner på den, jo bedre det. Og så viser det seg, det ser vi gang på gang på gang, at vet du, ta det heller motsatt vei. Gir ned, ha færre effekter, og fortell den der gode, tette historien.
Nemlig. Vi kan jo selvfølgelig, vi nærmer oss slutten, men vi kan jo fryde oss litt over at Sigourney har fått litt straff, eller fikk litt straff for å være sånn der, nei, men nå skal jeg aldri gjøre, nå har jeg blitt død, og jeg skal være seriøs skuespiller, og hva må hun gjøre? Hun må spille sin egen
Hun må det.
En avlegger, eller hva hun for? En klone?
Ja, en klone, er det ikke en slags klone? Ja. Men de ender opp med å gjøre litt sånn
ja, altså hun ender opp, i Alien Resurrection ender hun opp med å være sin egen klone, og være klar over det. Og at hun gjorde det viste bare at alle planene hun hadde etter 1986 eller nei, unnskyld, 1992 er vel Alien 3 var sånn, nei, det ikke noe av.
Men der er vi da
own that shit
bare. Ja,
men der man i den vidunderlige situasjonen at man, altså, gudslov kan la være å se på det, men hvis det skulle være sånn at dere ikke har sett denne fabelaktige filmen, jeg tviler jo på at noen av våre lytter ikke har det, men så, bare husk på det, dette en liten advarsel, det er to fabelaktige filmer. Nils Johan mener at nummer tre også vel verdt å se, jeg sier at jeg kan også være med på det. Deretter, hvis dere har lyst til å bevare den der gode følelsen, så advares dere hermed mot å bare følge med på det. Og sant å si, jeg har, altså, det hender jeg griper inn når folk sånn, jeg skal begynne å vise barna mine Star Wars-filmene, så jeg tenkte å begynne på film nummer en, sånn, nei, please, vis dem til 4, 5 og 6, og så kan du eventuelt når de blir store og, er, og tåler det, og tåler skuffelsen. Ikke utsett små barn for det.
Og jeg vil si at altså, de som av Alien-fans der ute som da har fått barn, stopp etter Aliens.
Altså, med film, ikke nødvendigvis barn.
Og så skal vi, det var litt det også for øvrig. Men da kan vi også bare si, altså, jeg tror kanskje vi skal vente til de har sluttet å være barn.
Jeg var 13 og du var på gammel.
Jeg var 15
da. Ja, men da er du tenåring.
Da er du tenåring, det er greit.
Jo, men altså, ok, men ikke sånn 8. For da er du traumatisert for livet.
Det er, jeg ser den. I hvert fall så tenker jeg at i hvert fall vår generasjon, jeg lurer jo litt på de, men nå blir jeg plutselig sånn gammel gubbe som står på gress og hytter mot skyen igjen og sier get off my lawn. Så jeg tror jeg skal stoppe der.
Skal vi pakke sammen?
Jeg tror vi skal gjøre det, for jeg tror jeg snakket en stund. Men Britta, tusen takk for at du hadde tid til å komme i studio og prate om igjen fabelaktig film. Jeg er jo, som du vet, egentlig en tilhenger av 2001. Jeg vet at du egentlig også er en veldig stor tilhenger av The Right Stuff. Begge to. Gå og se. Fabelaktig. Men Alien, altså.
Ja, den
forandrer liv, den.
Ja, gjør den det?
Den gjorde det.
Og så der er det når altså. Liksom teksten scroller over skjermen. Sånn.
Oh, ja,
det er så nydelig. Det er så nydelig.
Og så åpningssekvensen i Alien, som også tar så lang tid. Det tar jo så lang tid før titlen kommer opp.
Ja.
Du ser ikke hva det er. Det kommer streker, sånn... Langsomt. Og den der klagende heslige musikken som egentlig er helt fantastisk og så plutselig står det til slutt, som jeg trodde da som 13-åring, Alien!
Ja!
Alien, den 8. passasjer!
Den 8. passasjer, ja, det stemmer det. Men den heter bare Alien på engelsk, ikke sant?
Jo.
Så det, for det var den der greia med altså sånn
Framande, den 8. passasjer, heter
ja,
sikkert han gikk på NRK.
Ja, da var det ikke filmen Being There med Peter Sellers, men Being There, Velkommen Mr. Chance.
Ja, altså,
de var så glad i det den gang. De gjør vel ikke så mye sånt lenger, jeg håper ikke det, for det husker jeg det var en, ja.
Yes. Ja, skal vi si hjertelig tusen takk for at du hørte på Romkapsel nok en gang, Brita. Takk igjen for at du fant veien med sekstant og gamle draft til vårt studio.
Ja. Vi kommer selvfølgelig spent til å høre hvordan du fant ut igjen, og håper at ikke de finner ditt skjelett et eller annet sted i gamle byen.
In space, no one can hear you.
Ja, sånn. Event Horizon.
Hva?
Jeg kommer til å handle i Event Horizon.
Ja, Event Horizon. Oh. Ingen hører deg skrike i gamle byen. Nei, så. Men uansett, så vi har altså igjen, vi er på Instagram, vi er på Twitter, vi er på Facebook, vi svarer på spørsmål og kommentarer, og legg gjerne inn hvis dere har noen filmer, hvis noen av dere faktisk mener at Prometheus er den beste, så si det da.
Det er helt lov, vi lover å ikke
mobbe.
Ja, kan vi sette i gang en diskusjon om Gravity?
Ja, kjør på. Go, go, go. Bare, kom igjen.
Nå, bli ferdig med Interstellar.
Don't even get me started. Okay.
Kjør greit. På, vi kontrollerer ikke hva dere legger ut.
Nei, og så er det som vanlig selvfølgelig, hvis dere har lyst til å støtte oss, gå til bloggen romkapsel.no eller til Facebook og kjøp eventuelt en t-skjorte. Det skal etter hvert komme mer merch. Det skal komme mugger, skal det ikke det?
Kopper, ja. Kopper, altså, ikke mugger, men vi har noen kopper.
Seidler!
Ja, vi skal ha seidler, det skal vi ha.
Ja, de største muggene!
Yeah. De største muggene i hele. Denne her, vi kommer til å bli blipa ut av iTunes. Du ødelegger for oss, Britta. Eller vips oss, vi er romkapsel. Vi er lette å finne. Dere kan ikke misse oss.
Tusen takk.
Og hvis ikke dere finner oss, så finner vi dere som en alien i mørket.
Oi, nå ble det rart her.
It suddenly got dark. Dritbra.
Denne podcasten er produsert av Tid og Lyst.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola er tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader er å bruke solkrem.
Hvis du I tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere I hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.